23 маусым. Емтихан аяқталғаннан кейін 8 жылдық жатақта жатып оқитын оқушылар. Сағат 6-дан 20 минут өткенде оқып жатқан оқушылар сағат 7-ден 30 минут өткенде. Ата-аналар баланың оқудан тараған уақытына сөзсіз көңіл болып, қабылдау, жөнелту қызметін жақсы істеуі керек. Әсіресе 23 ақпан оқушылар үйіне қайтқанда, жатақта жатып оқитын барлық оқушылардың ата-аналары сол жоқ, автокөліктерді жақсы орналастырып, ең жақсысы өздері жеткізіп беру керек.